Φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», μια εκπομπή που κρατάει καθημερινά σας κρατάει καθημερινά συντροφιά από τις 5 έως τις 6 Δευτέρα ως Παρασκευή, και σήμερα θα παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα Τρίτη 26 Ιουλίου, στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Γιατράς. Και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Eloy, το αγαπημένο μου αυτό γερμανικό progressive rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1969 στην πόλη Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας. Η Eloy είχαν μια πρώτη γεμάτη περίοδο μέχρι το 1984 και ακολούθησε μια δεύτερη από το 1988 έως τις μέρες μας. 19 άλμπουμς έχουν κυκλοφορήσει. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Inside, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Confuse our minds. pictures come from nowhere, and from it somewhere.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Eloy. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι, 67χρονος, μετά από εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε νέο εκτελούς εργασίας σε πολυκατοικία. Το τραγικό περιστατικό έγινε σήμερα το μεσημέρι στη 1 και 4 περίπου, επί των οδών 25 Μαρτίου και Καλλιγά, την ώρα που το θύμα εκτελούσε εξωτερικές εργασίες βάφοντας την οικοδομή. Ο 67χρονος έπεσε στο κενό από σκαλοζιά ενώ βρισκόταν στον 4ο όροφο. Διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν το θάνατό του, ενώ προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χαριλάου. Και βέβαια να σχολιάσουμε εδώ, είναι χαρακτηριστικό ότι άνθρωπος 67 ετών ήταν αναγκασμένος να βρίσκεται πάνω σε σκαλοσιά σε αυτή την ηλικία αντί να απολαμβάνει τη σύνταξή του και να δουλεύει. Να ευχηθούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους, στους συναδέλφους του άτυχου εργαζόμενου. Να περάσουμε στο δεύτερο σημαντικότερο θέμα της εκπομπής μας, που έχει να κάνει με τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι θα συνεχίσουν με νέα απεργιακή κινητοποίηση την Παρασκευή ενάντια στις απολύσεις και στο κλείσιμο του εργοστασίου, στο σταμάτημα της λειτουργίας του εργοστασίου. Αυτό αποφασίστηκε στη νέα Γενική Συνέλευση, τη νέα Μαζική Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Εργοστασιακού Σωματείου της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, όπου αποφάσισαν την Παρασκευή 29 Ιουλίου να πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία όλοι οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, μαζικά να κατέβουν στην Αθήνα και να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί. Να πούμε ότι χθες Δευτέρα η ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ προχώρησε στην κοινοποίηση των απολύσεων του συνόλου των εργαζομένων. Μετά την ηλυμένη απόφαση της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης ορισμένου χρόνου, ενώ με ευθύνη των σωματείων διενεργείται έλεγχος για την ορθή καταβολή των αποζημιώσεων όλων των εργαζομένων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση, δίνοντας απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Πρώτο βήμα θα είναι η απεργία της Παρασκευής, όπου θα είναι και η πρώτη μέρα που οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα δουλεύουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αφού μετά την απόλυση τους από τη ΛΑΡΚΟ η ειδική διαχείριση θα τους προσλάβει ως συμβασιούχους με δίμηνες συμβάσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα το πλαίσιο των ετοιμάτων των ίδιων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ΛΑΡΚΟ ενιαία και σε λειτουργία, το πρόγραμμα συντήρησης των παραγωγικών μονάδων να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να ορίζει σαφώς το χρόνο έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας, καμία δυσμενή μισθολογική μεταβολή στους εργαζόμενους, καμία έξωση από τσικισμούς. Αυτά είναι τα 4 βασικά αιτήματα. Από την πλευρά του, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει απευθύνει πλατή κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τους εργαζόμενους και γενικότερα το λαό της Αθήνας και της Αττικής να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρόν στη μεγάλη κινητοποίηση των εργατών της ΛΑΡΚΟ την Παρασκευή στο Σύνταγμα, 10 το πρωί, όπως είπαμε. Λοιπόν, να περάσουμε στο τρίτο μεγάλο θέμα της εκπομπής, που έχει έτσι διπλή ανάγνωση, διπλή ανάγνωση. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που είχαμε το Σάββατο στην Νέα Μανολάδα, στο Δημοτικό Στάδιο, και η δεύτερη έχει να κάνει με την σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων της Πάτρας με μπροστάρι τη Δημοτική Αρχή αλλά και τα σωματεία για το θέμα των συμβασιούχων. Και για τα δύο θέματα θα μας μιλήσει ο συνάδελφος Δημήτρης Μαρμούτας, είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
Να πάμε λίγο χρονολογικά, να ξεκινήσουμε από τη σπουδαία πρωτοβουλία που οργανώσατε εσύ, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, μαζί με το αντίστοιχο της Αμαλιάδας, την Επιτροπή Μεταναστών Εργατών Υγιής και το Κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών του νομού Αχαΐας.
Ναι, και το πάμε παρευρισκόταν εκεί, όπως πάντα, στους αγώνες, στις εκδηλώσεις. Ναι, ήταν μια πολύ πετυχημένη πολιτιστική εκδήλωση που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στη Νέα Μανολάδα. Ίσως και πάνω από 1000 εργάτες γης, μετανάστες, συνάδελφοί μας ήταν εκεί, χειροκρότησαν, διασκέδασαν, άκουσαν τα τραγούδια τους, άκουσαν τους χαιρετισμούς που κάναμε, ναι, και διασκέδασαν. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για όλους εμάς που βλέπουμε την αγάπη που δείχνουν προς το πρόσωπό μας, αλλά και τους αγώνες που κάνουν για να μπορέσουν να είναι καλύτερα και στη διαβίωσή τους, αλλά και επίσης να μην τους εκμεταλλεύονται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε αγωνιστικά, διεκδικητικά αυτά τα ζητήματα που έχουμε βάλει ως προμετωπίδα να μπορέσουμε να τα φέρουμε εις πέρας.
Επειδή ήμασταν και εμείς εκεί το Σάββατο, Δημήτρη, πραγματικά μας έκανε εντύπωση το πόσο το ευχαριστήθηκαν και το είχαν ανάγκη αυτό οι εργαζόμενοι και οι μετανάστες εργάτες υγιής. Να κάνουμε και ένα σχόλιο όμως για την πρόσφατη συμφωνία διακρατική Ελλάδας και Μπαγκλαντές, γιατί στην ουσία δεν τέθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ούτε οι όροι εργασίας ούτε συνθήκες διαμονής και διαβίωσης γενικότερα. Άρα μάλλον περισσότερο νομοποίηση του σκλαβοπάζαρου έχουμε.
Έτσι, μα είναι δυνατόν τώρα αυτή η κυβέρνηση αλλά και οποιαδήποτε άλλοι προηγούμενες να έφτιαχνε ένα νόμο που να ήταν υπέρ των εργαζομένων, είτε αυτοί είναι Έλληνες είτε αυτοί είναι ξένοι μετανάστες, εργάτες γης ή οπουδήποτε αλλού δουλεύουν, γιατί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως και στην Αθήνα γνωρίζουμε καλά ότι δουλεύουν εκατοντάδες σε επιχειρήσεις και κλωστεφαντουργίες. Είναι δυνατόν, πότε δεν θα γινόταν αυτό? Μόνο με τον αγώνα, τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη που μπορούμε να έχουμε οι εργάτες μεταξύ μας, οι ξένοι και οι ντόπιοι, και αγωνιστικά, διεκδικητικά να προχωρήσουμε, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλυτερεύσουμε και οι συνθήκες διαβίωσης στη Νέα Μανολάδα και όπου αλλού. Το να πάρουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να πληρώνουν κανένα παράβολο, για να μην τους εκμεταλλεύεται κανένας. Ναι. Να μπορούν να πηγαίνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όλα αυτά είναι αγωνιστικές διεκδικήσεις που μόνο με τον αγώνα μας μπορούν να έρθουν σε πέραση. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν από καμία κυβέρνηση, κανέναν, έτσι, γιατί έχουν αποδείξει ότι στο παρελθόν, ότι με τους νόμους τους, με το να μην κάνουν τίποτα, δρούν παράλληλα με αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τους εργάτες γης.
Έτσι είναι, και να πούμε εδώ απλά ότι ήταν ένας τελευταίος σταθμός σε μια μακρόχρονη πορεία, θα λέγαμε αγωνιστική, που κάνουν εκεί τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και οι εργάτες γης για να λύσουν τα οξυμένα προβλήματά τους. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα, Δημήτρη, να δούμε τη σημερινή κινητοποίηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Πες μας, δώσε μας το στίγμα για ποιο λόγο έγινε και τι αποτέλεσμα είχε.
Ο λόγος που έγινε είναι ότι με τελευταίες δικαστικές αποφάσεις επέστρεψαν πίσω στο Δήμο εργαζόμενοι που είχαν λήξει τη συμβάση τους σε αυτό το καθεστώς που τους έχουν βάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μην έχουν σταθερή δουλειά, να μην έχουν ένα σίγουρο μεροκάματο και να τους εκμεταλλεύονται και αυτοί ψηφοθυρικά. Η άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμη δουλειά μόνιμος μισθός και αξιοπρεπής μισθός, και γι' αυτό παλεύει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι από τα 91 εκατομμύρια περίπου που πρέπει η κυβέρνηση να δώσει φέτος στο Δήμο της Πάτρας, δίνει μόνο τα 23 με 24. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Δήμο να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Δήμος θα το κάνει και τους, θα τους πληρώσει και την ασφάλισή τους θα το έχουν. Και δεν πρόκειται, ούτε να φορολογήσει ή να ανεβάσει τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, αυτό που θα ήθελαν πολλοί να γίνει, αυτοί που λειτουργούν έτσι. Ήρθαμε λοιπόν στην Αθήνα σήμερα για να πάμε να διεκδικήσουμε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Άρα δεν μιλάμε για έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου, μιλάμε για τα νόμιμα που δικαιούται τέλος πάντων.
Βεβαίως, τα νόμιμα που δεν τα έχει αποδώσει.
Ναι.
Ήρθαμε λοιπόν στην Αθήνα, εκατοντάδες εργαζόμενοι, μαζί και συνδικάτα, αλλά και συμβασιούχοι, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Και αν αυτά δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή, η έκτακτη χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγκες τώρα. Να πληρωθούν οι ανθρώποι αυτοί, να υπάρχει η ασφάλισή τους και να μην τους εκμεταλλεύονται. Και εμείς συζητάμε, η Δημοτική Αρχή αλλά και τα συνδικάτα εδώ στην Πάτρα, τη μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τους έχουν ανάγκη και ο Δήμος της Πάτρας και όλοι οι άλλοι Δήμοι. Θα πρέπει να γίνουν μόνιμοι, να παίρνουν το μισθό τους και όχι να τους εκμεταλλεύονται κάθε φορά ψηφοθυρικά και να τους ρίχνουν στις δαγκάνες των μεγάλων δικηγορικών γραφείων.
Έτσι.
Που παίρνουν 200 και 300 ευρώ ανά κεφάλι και πλουτίζουν αυτοί και οι άνθρωποι, έρχεται, τελειώνει το 7μηνο, τελειώνει το 8μηνο και πάλι από την αρχή.
Να. Τι έγινε, υπήρχε
κάποια συνάντηση? Ενώ είχε κλειστεί ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριος Γεραπετρίτης δεν δέχτηκε την αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, παρέπεμψε από ό,τι άκουσα στον κύριο Πέτσα, μάλιστα στο γραφείο του. Εμείς είπαμε όχι στο γραφείο του, να έρθει εκεί, δεν γινόταν αυτό, αποχωρήσαμε. Να ξέρουν όμως σίγουρα ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων αλλά και ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μαζί με τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει προς συμφέρον των εργαζομένων.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή κούραση βέβαια. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Επίσης, γεια.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τόσο την σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση του Σαββάτου όσο και τη σημερινή κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής Πάτρας μαζί με τα σωματεία και τους εργαζόμενους για το θέμα των συμβασιούχων. Να συμπληρώσουμε εδώ στο πρώτο θέμα που αφορούσε το εργοδοτικό έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης. 68χρονος είναι τελικά ο οικοδόμος ο οποίος σκοτώθηκε σήμερα στην προσπάθειά του να πάει ένα μεροκάματο στο σπίτι, σκαρφαλωμένο στη σκαλοσιά σε συνθήκες καύσωνα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, κάνοντας εξωτερικές εργασίες βάφοντας την πολυκατοικία. Στο χώρο του δυστυχήματος βρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου αμέσως μόλις έγινε γνωστό το ατύχημα, το δυστύχημα, όπως και η τεχνική επιθεώρηση εργασίας, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια. Ο Παύλος Μάρλης, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωση, σημείωσε ότι το Συνδικάτο αναμένει το σχετικό πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας για τις αιτίες του εργοδοτικού εγκλήματος, τονίζοντας ωστόσο πως απαιτεί την τιμωρία κάθε ενόχου. Και φυσικά ανέδειξε και τις κυβερνητικές ευθύνες τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει 68χρονους ανθρώπους, συναδέλφους, να αναγκάζονται να δουλεύουν παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτή τη δουλειά και ειδικά σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, να πάμε μέχρι την Νέα Πήγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, καθώς είχαμε σήμερα το πρωί συγκέντρωση μεταλλεργατών στο καρνάγιο της Golden Yacht συγκεκριμένα. Την συγκέντρωση οργάνωσαν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Νέα Πήγης Βιομηχανίας Ελλάδας μαζί με το Σωματείο Νέα Πήγο Ξυλουργών. Μίλησαν ο Άκης Αντωνίου, πρόεδρος παραδείγματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, αναφερόμενος στον αγώνα για την τήρηση των όσων προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας του Μετάλλου που έχει υπογραφεί με τους εργοδότες του κλάδου και επίσης για την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας για την θερμική καταπώνηση των εργαζομένων που δουλεύουν βέβαια σε εξωτερικές εργασίες εν μέσω καύσωνα. Από την πλευρά του, ο Σταύρος Τουμανίδης, πρόεδρος του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, στάθηκε στην πάλη υπογραφή σύμβασης με αυξήσεις για τους ναυπηγοξυλουργούς, ενώ απέφθινε κάλεσμα και να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ την Παρασκευή 29 Ιουλίου στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί.
Seasons, pictures of fantasy, moving on and on in my mind. All the time, all the time.
Οι επόμενες δύο ειδήσεις αφορούν το χώρο των αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι σε παράσταση διαμαρτυρία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα την διαγραφή των χρεών από τις επιστρεπτές προκαταβολές. υπήρξε στο πλαίσιο κινητοποίησης και συνάντησης αντιπροσωπείας με εκπρόσωπο του Υπουργείου, με τον τελευταίο να περιορίζεται στο να εκφράσει απλά την κατανόησή του στα αιτήματά του. Συμμετείχε στην συγκέντρωση και η Επιτροπή Αγώνα στην Παράσταση Διαμαρτυρίας, μάλλον πιο σωστά, και η Επιτροπή Αγώνα Επαγγελματιών στην Εστίαση. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την επιτυχή παρέμβαση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αλλά και άλλων ενώσεων ΕΒΕ στην εταιρεία Do Value με αφορμή πληστηριασμό πρώτης κατοικίας άνεργης πρώην αυτοαπασχολούμενης. Η εταιρεία συμφώνησε τελικά να δοθεί αναστολή για 2 μήνες στην οικογένεια της άνεργης πρώην αυτοαπασχολούμενης, ενώ παράλληλα συζητάει πλέον και την περίπτωση να υπάρξει συνεννόηση με τη συναδέλφισσα ώστε να βρεθεί κάποια κοινά αποδεκτή λύση. Πράγμα που μέχρι τώρα αρνιόταν πεισματικά και ζητούσε την καταβολή όλου του ποσού. Πολύ σημαντική εξέλιξη, η ΟΦΣΑ, η Ομοσπονδία, καλεί κάθε συνάδελφο που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πρόκειται για 40.000 αυτοαπασχολούμενους που έχουν τέτοιο πρόβλημα να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία και τα σωμάτια. Λοιπόν, να πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε την εκλογοπολογιστική συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πράγμα που καυτηρίασε με ανακοίνωση της η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών Θεσσαλονίκης, η ΔΥΠΑΚ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Καυτηρίασε την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί σήμερα η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση σήμερα το μεσημέρι στις 12, διότι πολύ απλά σήμερα είναι μια εργάσιμη μέρα και έτσι όλοι οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί και οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονταν στο χώρο της εργασίας τους.
City's growing, oh,
smashing you. Guess how you feel. When smoke is catching, you're flapping. Guess how you feel. Guess how you feel. Guess how you feel. Guess how you feel.
Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στις αυριανές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την 24η απεργία των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, παραμένουμε δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι συγκεκριμένα θα πάμε, όπου οι εργαζόμενοι στη εταιρεία Μαλαματίνα απεργούν ενάντια στις άδικες και εκβιαστικές απολύσεις 5 συναδέλφων τους, μελών μάλιστα του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά και απέναντι στην αντεργατική στάση της διοίκησης της εταιρείας, η οποία με εκβιασμούς και τρομοκρατία επιχειρεί να υπογράψουν εργαζόμενοι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στη νέα απεργία των εργαζομένων της Μαλαματίνα, επαναλαμβάνουμε, αύριο Τετάρτη 27 Ιούλη. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με τα όσα δραματικά ζούμε εδώ και μέρες, με τις πολλές τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται σε όλη τη χώρα. Είχαμε την μεγάλη καταστροφή στην Ανατολική Αττική, εκεί όπου η κυβέρνηση δεν είδε μεγάλη καταστροφή, μόνο η κυβέρνηση μάλλον δεν το είδε. Έχουμε βέβαια αυτές τις μέρες επίσης τεράστιες πυρκαγιές σε Ηλία, Λέσβο και στον Εύρο, όπου καίγεται το πραγματικά μοναδικό από άψη βιοποικιλότητας δάσος της Δαδιάς. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάι Μέντι, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, που το Εργατικό Κέντρο από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις του ήταν στην μάχη κατάσβεσης φωτιάς αλλά και στήριξης των ανθρώπων που επλήγησαν. Μάι, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, δώσε μας ένα πρώτο στίγμα, γιατί λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που κατασβέστηκε η πυρκαγιά, για τα όσα έγιναν και τα όσα ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα.
Ναι, κοίτα να δεις τώρα, την περασμένη εβδομάδα, δεν πάει μια εβδομάδα που πραγματικά γίναμε πάλι μάρτυρες μιας τεράστιας καταστροφής στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής γενικότερα και ειδικότερα εδώ στην περιοχή της Παλίνης, του Γέρακα και της Ανθούσας και τις γύρω περιοχές. Η φωτιά, την μεγάλη φωτιά, την πυρκαγιά που ξέσπασε από την Πεντέλη και κατέβηκε προς τα κάτω. Εμείς σαν εργατικό κέντρο, όπως κάθε φορά κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση, είμαστε στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Δυνάμεις και μέλη των σωματείων μας ήταν στην περιοχή και μπήκαν στη μάχη από την πρώτη στιγμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μιας πυρκαγιάς που είναι φυσικά απότοκο των μέτρων πυροπροστασίας που δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στην περιοχή μας, γενικότερα σε όλη τη χώρα, θα έλεγα.
Έτσι είναι, και μιλάμε για μια περιοχή που είναι η λεγόμενη μεικτή περιοχή, έτσι, όπου συνυπάρχουν κατοικίες, εργοστάσια, μεγάλα εργοστάσια μάλιστα, βιομηχανίες, αλλά και δάση.
Έτσι ακριβώς. Και σε μια τέτοια περιοχή καταλαβαίνουμε ότι αν θα έπρεπε να υπάρχει σε άλλες περιοχές μια αλφα πρόληψη πυροπροστασίας και των περιοχών αυτών, εδώ πέρα θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ πιο σημαντική και πιο μεγάλη η πρόληψη, αλλά και οι μορφές κατάσβεσης σε περίπτωση που παίρνει πυρκαγιά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι περνάνε κατευθείαν στον αστικό ιστό, περνάνε σε χώρους που είναι βιομηχανικές ζώνες και φυσικά που δίπλα, πιο πέρα, υπάρχει και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της
χώρας.
Μάι,
ξέρουμε ότι έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια ολοσχερός, αλλά και πολλά ακόμα, περισσότερα ακόμα, έχουν σημαντικές ζημιές. Έχουμε μια εικόνα έτσι στο περίπου για πόσα σπίτια μιλάμε, γιατί η κυβερνητική...
Ακόμα προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή. Υπάρχουν δεκάδες σπίτια τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ακόμα και τα σπίτια που δεν έχουν καεί ολοσχερός έχουν υποστεί ζημιές, ακόμα και στον περιβάλλοντα χώρο, τον εξωτερικό χώρο, οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες για κάποιος να μένει, ας πούμε, όταν έχει καεί ο εξωτερικός χώρος, ένα υπόστεγο ή μια κεραμοσκεπή κτλ.
Και για αυτούς τους πληγέντες δεν υπάρχει καμία πρόνοια, έτσι, για αυτούς τους πληγέντες.
Ναι, ακριβώς αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή καλέσαμε, πέρα από την εκφραστή αλληλεγγύη με ήδη πρώτης ανάγκης, από την πρώτη κιόλας μέρα της φωτιάς έγινε συλλογή ειδών στην κεντρική πλατεία του Γέρακα και κατευθείαν την ίδια ώρα πήγανε στους ανθρώπους που δίναν και τη μάχη εκεί για να σβήσουν τις πυρκαγιές, αλλά και στον κόσμο που είχε υποστεί τις ζημιές. Κάναμε μια προσπάθεια και έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια με δικά μας μέσα για να γίνουν κάποιοι καθαρισμοί σπιτιών ή άλλων χώρων που είναι επικίνδυνοι, και με βάση αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή προχωράμε και σε μια σύσκεψη, όπως δεν ξέρω, θα έχετε μάθει από το βράδυ, την έχουμε ανακοινώσει, μια σύσκεψη ευρεία με φορείς και λαό της περιοχής το Σάββατο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Παλίνης. Αυτές είναι οι πρώτες δραστηριότητες που έχει αναλάβει το εργατικό κέντρο μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Και ένα σχόλιο τελευταίο για τα όσα ακούσαμε και από αυτή την κυβέρνηση περί κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερο μικροκλίματος της περιοχής, ισχυρών ανέμων κτλ.
Εντάξει, κοίτα να δεις, όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην περιοχή που μένουμε, ότι όλα αυτά υπάρχουν τώρα, υπήρχαν πολλά χρόνια πριν και θα υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Το μόνο σίγουρο, ζητώ συγγνώμη, το μόνο σίγουρο, συνάδελφε Δημήτρη, είναι ότι αν δεν υπάρχει πρόληψη για την προστασία της περιοχής και της κάθε περιοχής, θα γινόμαστε μάρτυρες κάθε φορά και άλλων και μεγαλύτερων και τραγικότερων πυρκαγιών. Σίγουρα υπάρχει και ο άνεμος μέσα, υπάρχει και, και η κλιματιακή αλλαγή που λένε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει στην ουσία καταργηθεί η πρόληψη του, ναι, των δασών μας, της πυροπροστασίας των δασών, και σε αυτό, το επίπεδο έχουν όλες οι κυβερνήσεις τεράστια ευθύνη. Έτσι, ξέρουμε ότι έχει αποσπαστεί από το δασαρχείο τα τελευταία χρόνια η πρόληψη των δασών και των δρυμών όλων των περιοχών της χώρας. Εδώ να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα κάνα δύο χρόνια, είχαν το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου είχε πρωτοστατήσει σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε να μην απολυθούν 5.000 εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέσω άλλων προγραμμάτων, ανακύκλωση εργασίας στην ουσία, στα δασαρχεία του όλη της χώρας, οι οποίοι είχαν κάνει μια σημαντική δουλειά, ναι, είχαν καθαρίσει περιοχές και υπήρχε μια καλύτερη προσπάθεια, μια καλύτερη εικόνα μέσα στα δάση.
Όμως, θα πριν να προκληρώσω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λες, αν μου επιτρέπεις.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι, και νομίζω τα λέει όλα, ότι το 1% των δασών καθαρίζεται κάθε χρόνο και μόλις το 10% των δασικών δρόμων επίσης καθαρίζονται κάθε χρόνο. Νομίζω τα λέει όλα.
Έτσι ακριβώς είναι, αυτό τα λέει όλα. Άρα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, πολύ περισσότερο που είναι τώρα και κυβερνάει τη χώρα, και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ανεξάρτητα αν το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε και ο ίδιος να είχε αλλάξει την πολιτική αυτή και να είχε μονιμοποιήσει αυτούς τους εργαζόμενους, όμως αυτό δεν έγινε. Απλώς έδωσε πάσα στην επόμενη κυβέρνηση να τους πετάξει στην ανεργία και να μείνουν τα δάση πάλι στο έλεος
το φυσικό καταστροφών,
πρόληψη για την πυροπροστασία. Άρα εδώ πέρα είναι τεράστιες οι ευθύνες τους. Είναι αυτοί που θέλουν στην ουσία που οπλίζουν κάθε φορά το μεγαλύτερο έγκλημα, όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή μας. Έτσι, και είδαμε και πολύ, πολύ ξεκάθαρα και πριν από 4 χρόνια, πριν από λίγες μέρες
είχαμε τη συμπλήρωση, ναι.
Είχαμε τη συμπλήρωση 4 χρόνων από την τραγική ημέρα της πυρκαγιάς στο Μάτι και τους 103 τελικά νεκρούς.
Να.
Και από τότε δεν έχει γίνει το παραμικρό. Απέναντίας έχει αποδυναμωθεί κάθε μέτρο πρόληψης της πυροπροστασίας στη χώρα μας. Άρα μόνο τα λόγια αυτά είναι για να καλύψουν τις εγκληματικές τους πρακτικές που τελικά φέρνουν κάθε φορά και μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή μας. Γι' αυτό και εμείς κλείνοντας να πω ότι το Σάββατο στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Παλίνης θα καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής, φορείς της περιοχής, να μπούμε μπροστά, να μην αφήσουμε αυτούς που είναι υπέτειοι για την καταστροφή των δασών μας, της ίδιας μας ζωής, των κατοικιών που μένουμε και των περιοχών μας, να δώσουν λύση η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Να πούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε. Έχουμε ένα πλούσιο βγάλει πρόγραμμα διεκδίκησης.
Αυτό κοιτάω τώρα, ναι.
Ναι, το οποίο το έχουμε φτιάξει μαζί με το λαό της περιοχής, δεν το φτιάξαμε μόνοι μας. Ακούσαμε τα προβλήματα, τα είδαμε. Είμαστε μέσα στα προβλήματά τους και μαζί τους θα παλέψουμε για να γίνει άμεση αποκατάσταση των περιοχών που μένουμε, των δασών, να μην μείνει πάλι μια καμένη μαύρη γη στην Αττική, αλλά να γίνει ένας πνεύμονας πάλι ζωής η περιοχή γενικότερα στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Αττικής.
Μάης, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σύσκεψη του Σαββάτου.
Α, είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.
Γεια χαρά. Μάης Μέτης λοιπόν, πρόεδρος του Εργατικού Κεντρού Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, και βέβαια εδώ να θυμηθούμε γιατί και η τωρινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν σταθερό το 0,04% του προϋπολογισμού να δίνεται για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης τέλος πάντων κάθε χρόνο. Ένα τραγικά ελάχιστο ποσοστό. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αναφορικά με την απεργία των εργαζομένων, τη νέα απεργία των εργαζομένων στα τρένα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία θα γίνει αύριο Τετάρτη 27 Ιουλίου. Οι Βρετανοί εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς κόντρα στο τεράστιο κύμα ακρίβειας και την τεράστια αύξηση του κόστου ζωής. Να πούμε εδώ ότι οι ιδιωτικοποιημένοι σιδηρόδρομοι στη Μεγάλη Βρετανία, οι εταιρείες που τους διαχειρίζονται, έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε τεράστιες αυξήσεις στα εισιτήρια. Ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού, οδηγώντας και στην υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, αλλά και στην αύξηση των κινδύνων για εργαζόμενους και επιβάτες όσον αφορά την ασφάλεια. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με δύο ακόμα θέματα. Το ένα αφορά την κοροϊδία, θα λέγαμε, όσον αφορά την λεγόμενη κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής που διατυμπάνιζε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση των τιμών της ενέργειας με την σχετική κατάργηση της ρήτρας, οι προμηθευτές ενέργειας λοιπόν ανακοίνωσαν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο. Με βάση τα όσα ανακοίνωσαν, έχουμε νέες υπέρογκες αυξήσεις στην ενέργεια σε τέτοιο βαθμό που θα εκτοξεύσουν και πάλι τους λογαριασμούς στα λαϊκά νοικοκυριά. Καθώς φαίνεται ότι έχουν ενσωματώσει ολόκληρη τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια αλλά και με το παραπάνω. Λοιπόν, συγκεκριμένα τα ονομαστικά οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο διαμορφώνονται κοντά στα 50 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση σύμφωνα με διαρροές υπολόγιζε ότι η τελική τιμή ανά κιλοβατόρα τον Αύγουστο στους λογαριασμούς ρεύματος θα ήταν κάτω από τα 20 λεπτά του ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε και τα στοιχεία, τα εβδομαδιαία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πανδημία στην χώρα μας. Μιλάμε για το διάστημα από 18 έως 24 Ιουλίου, στο οποίο καταμετρήθηκαν 136.077 κρούσματα κορονοϊού. Οι επαναλημώξεις αφορούν ένα ποσοστό 19%. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον είναι 4.349.423. Είχαμε όμως και 271 θανάτους ασθενών στο διάστημα αυτής της εβδομάδας. Συνολικά 30.999 οι νεκροί στη χώρα μας. Μέχρι την Κυριακή οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες συντατικής θεραπείας ήταν 132. Αυτά βρίσκεται τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας σας κράτησε στροφιά στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας στροφιά σήμερα ήταν η Eloy. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το καταπληκτικό Inside του 1973. Σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα τραγούδι από αυτόν τον σπουδαίο δίσκο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
We oppose these matter of facts, but sometimes we couldn't do against that. In the call of time we succeed in doing. Next time we'll demonstrate.